Lengo namba 4 la malengo ya maendeleo endelevu SDGs linapigia chepuo suala la elimu kama chombo cha kumwezesha binadamu kujinasua kwenye umaskini na kuhimili mazingira yake. Hata hivyo, lengo hili linachambuliwa zaidi likitaka kila mwanafunzi, awe wa kike au wa kiume, kuwa katika mazingira bora ya kumwezesha kupata elimu hiyo bila kujali jinsia yake. Mathalan, mtoto wa kike anapokuwa kwenye hedhi asio kikwazo cha yeye kupata mafunzo na stadi kama wanazopata wanafunzi wa kiume. Uzoefu unaonyesha kuwa ukosefu wa mazingira salama na safi shuleni husababisha watoto wa kike kushindwa kufika shuleni wakiwa kwenye hedhi. Suala hilo ni tatizo duniani, Tanzania nayo haijaepukika. Ni kwa kuzingatia hilo ndiyo maana chama cha wanahabari wanawake nchini Tanzania, TAMWA, kupitia ajenda yake ya kutetea haki za wanawake na watoto kwa njia ya vyombo vya habari, wameanzisha kampeni ya mazingira salama shuleni ili kuhakikisha hedhi si kikwazo kwa mtoto wa kike kupata elimu. Je, nini kinafanyika? Bi Leonida Kanyuma, afisa mradi wa TAMWA, anazungumza na Arnold Kayanda wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa, na anaanza kwa kueleza wanamaanisha nini wanaposema mazingira salama.
Tukisema mazingira salama shuleni, tunaangalia huyu mtoto, awe ni mtoto wa kiume, awe ni mtoto wa kike, lakini ni mtoto, kuna mazingira ambayo kama mtoto yanamwathiri akiwa shuleni. Lakini sisi tumeenda mbali kidogo, tukaweza kutofautisha mazingira salama au mazuri kwa mtoto wa kike. Kwa nini tumefanya hivyo? Kwa sababu kuna mahitaji tofauti kwa mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Kwa mfano, mtoto wa kike anapokuwa kwenye siku zake za hedhi anapata changamoto sana. Kwa mfano, unakuta shule nyingi hazijaweka mazingira salama au mazingira rafiki kwa mtoto wa kike. Kwa hiyo unakuta kunakuwa hakuna mazingira yaliyoandaliwa kwa hiyo mtoto wa kike, ambaye atakapokosa vipindi kwa hizi siku 3 au 4 ataweza kulipiza kwa namna gani? Au je, yamewekwa mazingira gani pale shuleni yatakayomfanya huyu mtoto wa kike kwamba badala ya kubaki nyumbani anaweza akaja shuleni, lakini akapata huduma pale baada ya kwanza ya kupumzika kidogo, kupata zile dawa kidogo za kumsaidia kutuliza tumbo, alafu akapumzika kidogo kama masaa mawili, alafu akahudhuria darasa. Lakini pia tumeangalia anaweza kujihifadhi vipi. Je, kuna sehemu sahihi ambayo mtoto wa kike anaweza akajisafisha? Kwa hiyo nakuta mtoto wa kike anakuwa katika mazingira manakuwa hana amani, kama je, nikienda kubadilisha hapa wenzangu wananiona, wavulana wananiona, itakuwaje? Kwa hiyo nakuta kwamba kuna changamoto nyingi sana hapa katikati zinazofanya safari ya mtoto wa kike isifike mwisho.
Mnafanya nini katika kuhakikisha kuna kuwa na mazingira bora na salama shuleni?
Sisi kama wanawake ambao tunatetea haki za mwanamke na mtoto, kwanza sisi wenyewe TAMWA tumechukua kwanza utaratibu wa kwanza kwenda kutoa elimu katika maeneo tunayoweza, hata ile machache tu katika mashule, kwamba watoto wa kike waweze kujitambua, waweze kujua haki zao, na pia waweze kujisamehe na kuzidai pia. Lakini pia tunashukuru kwamba serikali yetu iliweza kukubali kupitisha ombi letu la kupunguza, kwa sababu ombi letu lilikuwa tunaomba kwamba serikali itoe pads mashuleni bure kwa watoto wa kike waweze kujihifadhi. Kuna watoto wengine kutoka kwenye familia ya umaskini, yani mzazi hana uwezo wa kumpa shilingi 1500 kununua pads.